Ziningi iy'nkathazo nezinto ey'dinga siyinake ney'ncindezi esibhene nazo usuku nosuku. Kodwa nakuba zihlala zisithe njo ey'mpondweni zamehlo usuku nosuku sesithena amandla, kodwa sokulumbe siyoshabalala. Angikubingelele phinde ngikwamukele futhi enkosini efresh, ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Futhi lokuthi lokho kuyophetha kanjani kuwe kunxike ekutheni ngakube ulibekile yini ithemba lakho kuKristu noma cha. Manje iningi lethu liyazi ukuthi uJesu Kristu wathembisa isipho sempilo enginaphakade samahhala kulabo ababeke ithemba labo kuye. Kodwa mina nawe siyakwazi ukulahlekelwa ngabathandweyo bethu nabangani bethu, sibile semngcwabeni yabo. Namhlanje bakhona dukuduku sokulumbe usubathola sebebanda qha lelo bhokisi lomngcwabo. Sekuphelile njalo. Ngesikhathi ukholo indaba yokuphila onginaphakade kulula ukukubamba ngomqondo iyori, kodwa ngokwendlela ephathekayo akuwenzi umqondo. Siyazi ukuthi uma sifa imizimba yethu iyobola ngaphansi kwenhlabathi, kumbe kwabanye kube ukuthi iyashiswa ilothe kubhayela ukushiswa kwemzimba, cremation. Pho manje lento yokuvuka nenginaphakade isebenza kanjani ingempela? Njengoba sesike sabona phambilini ukuthi umphostoli uPaul uvamise ukuba izinto azisho ngqo esikhundleni sokuyilalisa, kunjalo nasekuphenduleni kwakhe lo mbuzo ukhuluma qonde ngqo. Iyokuqala kwabaseKorinte 15:35-36. Kepho omunye uyakuthi abafileyo bavuswa kanjani na? Beza benamzimba muni na? Wena ongaqondiyo lokho okuhlonyelayo wena akuthola ukuphila kungafanga? Kumfanekiso ongakwenza unwaye ikhanda ngawo lo, ongembewu engena emhlabathini qede iqhume ibe isihlahla esikhulu kusasa. Sizokubuka kabanzi-ke lokho kusasa, kodwa kwamanje ake sazi lokho. Uma ukholwa nguJesu kuchaza ukuthi nakanjani ibhokisi lomngcwabo alisona isiphetho sakho. Uma ukholwa nguJesu unokunqoba phezu kokufa. Ayibongwe iNkosi. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu eli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola le devotional fresh insuku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Kungenjalo ungene kuwebsayithi yethu kuningi okuzokubusisa, ithi www.freshzulu.co.za.